Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, suntem împreună din nou pe frecvența postului de radio Vocea Speranței, suntem în cadrul unei noi ediții a emisiunii Accente. Astăzi, dragi prieteni, ne vom concentra pe un episod care deja se desfășoară. Este foarte interesant pentru faptul că până acum vorbeam despre trecut, vorbeam despre personaje biblice care au fost. Astăzi, iată, suntem într-o perioadă actuală. Cu toate acestea o găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Vă invit, dragi prieteni, să avem în atenție Evanghelia după Matei, capitolele 24 și 25. Sunt, iată, subiecte care ne interesează pe noi astăzi, însă interesau și pe oamenii din acea vreme, mai exact pe ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să vedem, domnule pastor, spuneți-ne cum anume sau dacă îi preocupa pe ucenici problema sfârșitului.
Viziunea noastră actuală este puțin mai generală. În dreptul ucenicilor, lucrurile se pun puțin diferit. În concepția lor, problema sfârșitului era foarte apropiată generației lor. Viziunea lor despre sfârșit, despre escatologie și despre neamul lor, care va fi biruitor și va fi un neam slăvit, era o problemă care ținea însăși nu de neam, ci de generația lor. De aceea, în repetate rânduri, ei vin cu întrebarea ca lucrurile să fie lămurite, când, Doamne, i-ar fi vrut chiar să dea niște date, niște semne concrete. Deci, din perspectiva ucenicilor, întrebarea a fost foarte particulară. Nu avea semne de generalizare sau de prezentare în viitor. Ce este interesant este însă faptul că Iisus a răspuns atât particular cât și general. Răspunsul lui Iisus a fost o îmbinare, o împletire între ceea ce avea să întâmple cu poporul evreu în timpul imediat, vorbind din punct de vedere istoric, imediat, că era vorba de 30-40 de ani, dar cifra asta la istorie e nimic, dar a prezentat și probleme legate de aspectul escatologic, de aspectul revenirii sale, care avea să vină cu mult mai târziu, ceea ce nici la ora actuală nu s-a întâmplat, deci noi suntem așteptători, vedem semne predominante, excepționale cu privire la revenirea lui Hristos, dar vedeți că ne-am învățat lecția. Noi nu mai punem întrebările pe care le pun ucenicii cu atâta, poate că în subsidiar punem și noi într-un anumit fel, dar nu mai punem așa, Doamne, spune data, pentru că însuși Mântuitorul a spus că data, timpul, ora, ziua, anul nu sunt cunoscute. Din această perspectivă, capitolul 24 și în general profețiile referitoare la escatologie, la revenirea lui Hristos, ele trebuie să fie analizate cu foarte multă atenție.
Deși tuturor ne-ar plăcea parcă să trăim totdeauna, toți avem în minte cumva ideea unui sfârșit. Fie că avem o perspectivă mai largă și ne gândim la un sfârșit al acestei lumi și faptul că vom trăi veșnic, fie că ne gândim la pur și simplu sfârșitul pe acest pământ. Cu toate acestea, de ce în mintea noastră există acest gând al vieții permanente? Sunt și basme, tinerețe fără bătrâneță și viață fără de moarte.
A, e adevărat, și basmele amintesc acest lucru, dar și basmele, legendele, proverbele, zicătorile, care țin undeva din înțelepciunea poporului, este undeva din, vezi că ele sunt unele basmele, au o naivitate, sunt așa ca pentru copii. Totuși, când stai să le studiezi în adâncime, ele au un miez, un sâmbure adânc. Motivația nu este doar una simplistă. Biblia dă un răspuns. Dă un răspuns pe măsură. Și înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune, totul, și chiar dacă aici pe pământ există și timpuri vremelnice, și dacă știu, e viață și apoi moarte, sau este dragoste și apoi ură. Trăim în acest antagonism, în această luptă dintre bine și rău, între adevăr și minciună, cu toate acestea, cu atâta vremelnicia și cu starea noastră de oameni muritori, există în noi gândul veșniciei. El provine sau este așezat în ființa noastră prin creațiune. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat să murim, Dumnezeu ne-a creat să trăim. Viața este a lui Dumnezeu, moartea nu este a lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu al vieții. Pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, încă păstrăm în noi acele perspective, speranțe, acea dorință de a trăi curat și frumos. Și acest lucru se întâlnește atât pe aspectul, să zic, cantitativ, să nu mori, dar pe aspectul calitativ sau spiritual este mult mai întâlnit. Să avem o viață pură, să ne iubim cu adevărat, să fim sinceri, să fim transparenți, toate acestea de unde vin? Din dorința omului de a trăi frumos, calitativ. Iar calitatea transformată la, mă rog, pe partea cantității, normal că dorim să nu murim.
De ce anume mai este nevoia unui sfârșit? De ce trebuie să existe un sfârșit?
Da, este perspectiva noastră. Deci există un sfârșit pentru că noi suntem oameni limitați și a trebuit acest lucru să fie exprimat într-un anumit fel. Din ce studiez Scriptura, eu nu cred că există un sfârșit, pentru că acel sfârșit înseamnă un nou început. Și atunci, acum să traducem, dacă sfârșitul e un nou început, e sau nu e sfârșit? Greu de exprimat în cuvintele noastre. Apostolul Ioan, în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsi, spune că va fi un cer nou și un pământ nou. Păi și cu pământul vechi ce va fi? Va fi un sfârșit. Dar sfârșitul celor vechi înseamnă începutul celor noi. Există o distanță între vechi și nou? Nu, nu există. Deci Dumnezeu le transformă. Asta este perspectiva și puterea lui Dumnezeu și El le poate face, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu creator. De aceea noi trebuie să-L primim pe Dumnezeu atât din punct de vedere spiritual, că El este Dumnezeu duhovnicesc și este un Dumnezeu care este o ființă supranaturală, dar trebuie să-L primim pe Dumnezeu și ca un Dumnezeu atotputernic și un Dumnezeu care poate să le facă pe toate la cuvântul Său. Ce este cel mai important pentru noi este că trebuie să credem, iar credința nu vine privind atotputernicia lui Dumnezeu, aceea mai mult creează temere. Și adevărata credință vine atunci când îl cunoaște Dumnezeu ca Dumnezeu iubitor, Dumnezeu care a realizat un plan excepțional, care am putea să spunem așa, este tot atât de infinit cât universul material, planul de mântuire. Aici mi se pare lucru extraordinar. Acum Dumnezeu în Sfânta Scriptură nu ne-a dat amănunte cu privire la universul material. Ne-a dat câteva repere.
Nici nu am fi putut să înțelegem.
Nici nu am fi putut să înțelegem. Însă în ce privește universul spiritual ne-a dat atât de mult. Și spune cuvântul clar. Cine-L cunoaște pe Iisus, cunoaște veșnicia. Care veșnicie? Materială? Mintea mea nu încape. Am stat și eu în adolescență și m-am gândit, mă, cum o fi viața veșnică? 1 milion de ani. După aia alt milion. Dar stai puțin că sunt milioane de milioane de ani. Nu poți.
Mintea noastră nu poate.
Și la un moment dat chiar te încurci. Noi suntem finiți. Deci în această limitare, noi avem nevoie de un sfârșit. Dumnezeu a spus așa, la nivelul vostru, trebuie să înțelegeți, e un sfârșit, dar acel sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început a ce Dumnezeu vrea să realizeze într-un mod perfect după planul pe care l-a avut inițial.
Oh,
În versetul 4 vedem că răspunsul lui Iisus nu este practic acela pe care l-aș putea ucenicii. Venirea mea va avea loc atunci când. El spune băgați de seamă să nu vă înșele cineva. De ce începe Iisus răspunsul prin acest băgați de seamă să nu vă înșele cineva?
Primul lucru l-a amintit Iisus în acest sens a fost referitor la aceste aspecte legate de înșelăciune, de erezie. Revine Iisus mai târziu și vorbește și despre prorocii mincinoși. Și marea problemă pe care o vedea Iisus în dreptul ucenicilor era ca nu cumva să fie înșelați tocmai cu privire la revenirea sa. Fiți atenți că vă vor spune că a venit Iisus colo sau colo în cămăruțe, să nu credeți. Și a dat foarte multe amănunte cu evenimentul revenirii. Nu momentul, ci cu evenimentul revenirii, cum va veni Iisus, o revenire auzibilă, vizibilă, universală, deci va fi cum e fulgerul de la răsărit la apus. Deci a dat niște amănunte ca ei să fie pe fază atunci când înșelătorul avea să vină, pentru că Iisus știa că vor veni din acești înșelători care să înșele în primul rând cu privire la revenirea sa. De ce? Pentru că marele înșelător este diavolul, iar lupta pe care satana o dă, o dă în primul rând cu privire la Iisus Hristos. Și Biblia spune că satana va dori la un moment dat să creeze o imagine a revenirii lui Hristos fantastică și cât mai asemănătoare, spune, el se va preface într-un înger de lumină. Asta este lucru extraordinar. Cum satana să facă așa ceva? Da, și va vorbi și vei crede, Dumnezeu s-a venit din cer. Și el de fapt nu-i venit din cer, el e căzut, aruncat din cer. Tocmai aici Iisus a vrut să atragă atenția ucenicilor. Voi sunteți foarte impresionabili, fiți atenți, că gândiți foarte mult la nivelul emoțiilor, vreți să știți cu privire la revenire și oricând veți primi o informație, veți fi gură cască să primiți, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că sunteți sensibili la capitolul acesta, fiți mai realiști, fiți mai raționali, fiți mai studioși și toate să le încadrați în ceea ce vă spun eu. De aceea este foarte mare nevoie să rămânem la cuvântul exprimat al Bibliei, care de fapt este cuvântul lui Dumnezeu.
Credeți că la fel de impresionabili suntem și noi astăzi și la fel de ușor putem să fim amăgiți de eventual hriștoși?
Da, foarte ușor. Suntem atât de sensibili pe planul emoțional și mai ales emoțiile pe fondul religios. Și aici am putea să aducem documente sociologice, psihologice. Deci omul este foarte influențabil pe planul acesta. Există ceva în structura noastră, o nevoie de dumnezeesc, ceva legat de închinare. Există niște sensibilități, niște resorturi în noi, care ele, dacă sunt stimulate, imediat sunt puse în acțiune. De aceea aceste resorturi le vor trebui să fie bine chivernisite. Nu este o joacă. De aceea când e să facem religie, când vorbim de închinare, vorbim despre Dumnezeu, noi trebuie să avem niște repere foarte clare. Și din perspectiva mea, din cât am cercetat și experiența mea personală cu Dumnezeu, singurul lucru pe care ne putem baza este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Și din Scriptură normal că reiese că persoana cea mai indicată în care noi putem să ne credem este Iisus Hristos. De fapt, cuvântul este o întrupare a cuvântului ceresc. Mă rog, sunt lucruri complexe de discutat, dar sunt simplu de înțeles. Cuvântul e trimis de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, îl exprimă pe Dumnezeu. Iisus Hristos a fost cuvântul întrupat care l-a exprimat pe Dumnezeu. Ori Biblia, ori Iisus Hristos, aproape că este același lucru. Dar Biblia mi-l exprimă pe Iisus și Mântuitorul a spus, cercetați Scripturile, căci în ele socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Despre ce vorbește Biblia? Despre Iisus. Iisus despre ce vorbește? Despre cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt reperele. Nu pot să plec de aici. Am plecat de aici, deja sunt pe nisipuri mișcătoare, pentru că toate celelalte informații care nu țin de acest adevăr pe care Dumnezeu mi l-a exprimat în scris în Biblie, nu mai știu dacă e adevăr sau minciună. Cine mi-l poate spune?
Da, nu mai avem nicio certitudine.
Nu mai avem nicio certitudine. Da. Și atunci pot să primesc în conștiința mea cu bună credință. Adică eu sunt un om sincer, un fals. Dar falsul acela nu stă într-o cutiuță, e ca un vierme. El începe să lucreze, el plămădește, el crește și nu știm ce va da, dacă este de acolo un balaur. Deci aici este marea problemă.
Vedem că mai departe Hristos le spune ucenicilor despre războaie și vești de războaie, despre un neam care se va scula împotriva altui neam, despre vremuri de strâmtorare și așa mai departe. Ce este cu aceste semne?
Deci Iisus s-a referit la situațiile care vor veni pe pământ de-a lungul timpului. Profeția pe care Iisus, deci trebuie să vorbim despre cadrul profetic. Deci Iisus vorbește despre viitor. Însă Iisus vorbește atât despre un viitor apropiat lor, dar și despre un viitor îndepărtat lor. Deci această combinație și oarecum o combinație care de fapt are același rezultat, deci amintește despre evenimente apropiate și îndepărtate care sunt de fapt cu aceeași manifestare, războaie, 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 vești de războaie, pentru că în natura umană și în acest sistem al pământescului, Dumnezeu a îngăduit ca răul să se manifeste. Răul acesta fiind personificat, adică manifestându-se prin persoana împotrivitorului, răzvrătitorului, care este diavolul. Dumnezeu știa foarte clar ce avea să facă diavolul, pentru că el este un mincinos și tată și un ucigaș. Dacă e mincinos, înseamnă că el va minți și va învăța să se mintă, dacă este un ucigaș, va ucide și va învăța să se ucidă. Clar, lucrurile sunt limpezi. Așa a plecat din cer și așa se va manifesta. Și atunci Iisus a avertizat, fiți atenți, că planul vrășmașului care se va manifesta prin voi oamenii, el se va maturiza în timp. Asta va fi situația. Cu cât însă ne apropiem de anumite evenimente deosebite din planul de mântuire, cum dau un exemplu, un moment deosebit al planului de mântuire este revenirea lui Hristos pe norii cerului în slavă, dar tot atât de important a fost și evenimentul revenirii sale ca prunc. În jurul acestor evenimente se coalizează niște forțe ale binelui și răului care sunt într-o luptă aprigă. A fost o luptă teribilă la venirea pentru prima dată a lui Iisus. Pruncul a fost să fie omorât, după aceea de lungul vieții sale a fost ispitit, după aceea când a fost Mesia declarat, câtă luptă, câtă zbatere. De ce? Pentru că diavolul vrea să distrugă. Același lucru se va întâmpla și în preajma celei de-a doua reveniri. Iar pe parcurs, lucrurile aveau să se dezvolte. Este ca și în viața unei entități biologice. Nu pleacă de la mic și ajunge mare. La maturitate, nu, are de toate, și cantitate și calitate. Și atunci Iisus a dat această perspectivă. Fiți atenți, în momentul când veți vedea că aceste lucruri se maturizează, să știți că revenirea mea este aproape. Pentru că eu nu să las ca pământul să fie distrus sau lucrurile să o ia razna. Îngădui până la un anumit punct. Iar la punctul acela eu voi reveni.
Ridicați-vă capul porților, ca să intre în cer Domnul. Le-așteptăm pe noi să călătorim unde ne-a fost dor. Noi spre porți vom alerga și ce vor cânta. Ridicați-vă capul porților ca să intre ce Domnul Domnilor se întoarce în palat. Împăratul însoțirea să vrea. Am uitat să mai plâng, nici nu știu să oftesc. În cetatea slavei tot ce știu e să-L urmesc. Am uitat cum să plâng, nici nu știu să suspin. În cetatea slavei nu mai sunt un peregrin, căci împăratul
meu. Începând cu versetul 15, Iisus vorbește despre dărâmarea Ierusalimului. În mod clar avea aplicabilitate atunci, însă poate să existe și o aplicabilitate pentru acum sau pentru vremurile care vor să vină?
Da, și aceasta este o profeție dublă, are o aplicabilitate pentru vremea de atunci, referindu-se la faptul că Ierusalimul avea să fie înconjurat de armatele romane, armatele romane reprezentând partea păgână și necredincioasă și care practic l-a înlocuit pe Dumnezeu. Și ce aveau să facă ei? Aveau să intre în Ierusalim, în templu, o să avea să-l distrugă, templul reprezentând locul sfânt, da. Deci erau niște prezentări foarte concrete avea a ceea ce avea să se întâmple. Lucrurile s-au întâmplat a Evea. Profeția a fost făcută în jurul anului 30, profeția s-a împlinit în jurul anului 70, de 40 de ani distanță. Am putea să spunem că unii dintre cei care au ascultat profeția, ei au trăit aceste evenimente, cum să zicem noi Ioan. Ioan era tânăr, el a murit în jurul anului 90 și ceva. Deci el a trăit evenimentul pustirii Ierusalimului. Ce a înțeles el? El a înțeles că într-adevăr ceea ce a spus Daniel se referă la un moment deosebit din istoria poporului evreu. Pustitorul avea să vină păgânul, avea să distrugă, dar vedeți că contextul este foarte important. Mântuitorul spune așa, cine citește să înțeleagă, tot versetul 15,
da.
Ce vă dă dumneavoastră să gândiți acest lucru? E întrebare retorică, mi-o pun mie să gândim. Ce vrea să spun? Adică fii atent la ce citești, pentru că ce a spus Daniel, a spus cu tâlc, probabil că nici Daniel n-a înțeles ce a scris. Pentru că a fost pecetluită profeția lui, dar acum voi trebuie să o înțelegeți. Când veți vedea aceste lucruri, spune așa versetul 16, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Și ce s-a întâmplat în realitate? În momentul în care armatele romane au înconjurat Ierusalimul, a fost un asediu îndelungat, aproape că cei din cetate, datorită înfometării și situației, pentru că astea erau asediile luni de zile, îi ținea acolo închiși și nu mai aveau merinde și până la urmă trebuia să iasă afară, că mureau acolo de foame. Fără nicio explicație, armatele lui Titus au părăsit pozițiile, cu toate că aveau poziții foarte bune, armata era bine hrănită, nu aveau motive să n-au fost atacați de alții, au părăsit pozițiile. Cetatea a fost eliberată, că dușmanul a dispărut. În acel moment creștinii au ieșit din cetate și au fugit la munți, conform profeției lui Daniel. Ceilalți care n-au crezut în cuvântul pe care Iisus l-a spus au rămas în cetate și la scurt timp au venit din nou armatele, au înconjurat cetatea și au asediat-o și a distrus absolut totul. Exact după cum a spus profeția, n-a rămas piatră pe piatră. Pentru că în mintea soldaților romani a fost ideea că la construirea cetății s-a pus aur între pietre. O minciună, că n-a fost așa. Dar ca dovadă cum a lucrat vrăjmașul și au scobit în pietre să găsească aur, a dărâmat efectiv cetatea. Templul a fost distrus, în sfârșit a fost 1 milion de iudei au fost luați ca robi și au fost duși la Roma. Același lucru, profeția se referă și pentru vremea sfârșitului, referitor la faptul că într-un timp pe care, dintr-un anumit punct de vedere, noi îl trăim, dar iarăși aici spun eu, cine citește să înțeleagă, pentru că trebuie citită foarte bine cartea lui Daniel și Apocalipsa. cineva care se dă drept Dumnezeu se pune în locul lui Dumnezeu și atacă templul lui Dumnezeu. Există un templu al lui Dumnezeu? Da, unde? Nu pe pământ. A fost atunci pe pământ, acum nu mai e pe pământ, este în ceruri. Cum îl atacă pe cel din ceruri? Prin faptul că dă la o parte autoritatea lui Dumnezeu.
De aceea, stimați ascultători, vă invităm să studiați Sfânta Scriptură, pentru că atunci când afirmăm ceva, să știm de ce anume afirmăm acel lucru, pentru că atunci când luăm poziție pentru un anumit principiu, să știm de ce anume adoptăm acea poziție, pentru că atunci când credem, să știm și de ce anume credem. Iar Sfânta Scriptură este singura carte care poate sta la baza credinței noastre. Mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, pentru că aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Accente. Pe curând!